det på hans hånd. Som du ser så har den litt bort på seg, så det her blir lagt ut til de som da er dødsverk. Hvordan vil du gjøre det? Vil du gjøre det?
Først så tar vi en soundcheck om dere hører meg. Da regner vi med at de som er med på lufta også hører oss. Og så lurte jeg på en ting til. I forhold til opptaket, er det noe bestemt sted jeg skal stå her? Nei, for det er noe med å komme innenfor utenfor bildet. De har i hvert fall lyden. Og da tror jeg vi kjører på at jeg bare kjører på. Hvis det er noen spørsmål underveis, så tar vi det kjapt og kort underveis. Og da må jeg gjenta spørsmålene sånn at lyttere i det nært og fjernt også får dette med seg. Da sier jeg i hvert fall hjertelig takk til deg, Anne-Grete, for at jeg får lov å komme her og kose meg med strategiklassen din. Dette har jeg gledet meg skikkelig til. Jeg har vært med også før, og vi har et spørsmål før jeg har begynt. Vær så god. Jaha. Åja, da ser du. Men er det da sånn at jeg da står foran bildet? Hvis jeg står her, er det med på bildet? Kjempeflott. Da skal jeg bare ta med meg mitt manus, så jeg vet hva jeg skal snakke om. For beklager at det er litt sånn teknisk rigg, men jeg er i et rom som jeg ikke er lommekjent med, så da må vi finne ut det. Ah, flott. Det er som å se seg selv i speilet. Jeg ser faktisk ikke det, men... Jo, der kom det. Det er bare at bildet lå litt etter, ja. Men da går det bra. Greit. Kan du bare gi meg litt tegn hvis det er noe sånn. Ok, da skal vi snakke om strategier i mediebransjen. Og det som er litt av poenget med denne forelesningen her, hvor dere lærer masse om strategi, det er å bruke en bransje som et eksempel på og vise hva som skjer, hva som gjøres og sånn, sånn at dere skal få en del historier som kan bli litt kjøtt på beinet i forhold til teoriene dere har. Det er også noen mediestudenter her, så dere får da eksempler som er liksom rett inn i kjernen for det dere studerer. Og så skal jeg prøve å fortelle sånn at dette også blir lærerike, interessante og spennende historier for dere som studerer helt andre ting. Og kanskje at vi også får til at det er litt overføringsverdi fra media til andre bransjer. Og hva er det som skjer i media da, når det gjelder sånne strategiske ting? Hva er det som skjer? Jo, det skjer egentlig veldig mye, og summen av alt det som skjer er at alt sammen er et salig kaos, og at alt sammen går inn i hverandre, og at alt sammen både er sånn som det var i før, i tillegg til at det ikke er lenger sånn som det var før. Når dere ser på strategier i lærebøkene deres, så treffer dere på typisk sånne beskrivelser og definisjoner som at vi snakker om ting på bedriftsnivå, det er en player der, det er det litt langsiktig, det er ikke det aller mest overordnet, det er ikke bevisjon og sånn, det er liksom det litt imellom, for det er heller ikke det som er fra dag til dag, men de der litt overordnet grepene man driver på med. Og at bedriften må ha en strategi fordi den skal få til noe, typisk ha en posisjon i markedet eller sånne ting, eller vi ser at her er en ny mulighet som vokser frem i den teknologi- og samfunnsutviklingen som foregår. Hva kan vi gjøre for å ta den plassen og ta den posisjonen? Det er typisk sånne type spørsmål. Det er strategier. Hvis vi så ser på media da, og hva som foregår der, så ser vi det som jeg sa, er at alt er i endring. Men en av de største endringene er at vi ikke lenger så lettvint kan si hva media er og hva det ikke er. Hva som er en medieaktør, og igjen da siden vi snakker om strategier på bedriftsnivå, hva er egentlig en mediebedrift? Det var litt enklere i gamle dager. Media, det var NRK, Aftenposten, VG, Dagblad og de lokale, og noen til. Ikke sant? Pluss magasiner, ukeblader, og så videre og så videre. Og reklame selvfølgelig, ikke sant? Og så kan vi fortsette litt sånn. Så er det en av tingene som skjer med medieutviklingen, som har kommet med digitaliseringen, det er det at nå må du ikke lenger ha tilgang på et stort apparat for å publisere. Det var den gangen avisene hadde på en måte monopol på hva slags informasjon vi var i samfunnet, så måtte du ha en hel, holdt på å si, avisfabrikk og trykkeri og et stort distribusjonsapparat, for i det hele tatt det å kunne lage informasjon som ble massespredt, altså massemedia. I digitaliseringens tid så kan man en hvem som helst som på en PC, på en laptop, på nesten hva som helst, kan publisere. Dere kan faktisk sette dere nå og lage en hjemmeside og lage et nytt nettsted og begynne å publisere bare mens jeg sitter her og snakker. Veldig dyrt er heller ikke utstyret som dere har, sammenlignet med hva man måtte ha før. Altså, det har blitt sånn at alle kan publisere. Og hva har da selvfølgelig skjedd? Jo, alle publiserer. Og det er også sånn at det er ikke lenger bare mediebedriftene som publiserer ute ting. Det er også sånn at hvis vi går på den kommersielle delen, da, absolutt alle som skal selge noe, publiserer jo informasjon om sine ting. Jeg sier det finnes jo ikke et produkt, det finnes ikke en tjeneste, det finnes omtrent ingenting i dette samfunnet som ikke også driver på med digital kommunikasjon. Og som vi kan si, det er ikke en tåtesmukk som ikke har en hjemmeside. Og dette skal lages, det skal utvikles og det skal publiseres, og til syvende og sist så deltar det også i den nye kakofonien av medier. Sånn at mediene, ja, vi har fortsatt alt det gamle med NRK, Aftenposten og VG og alle ukebladene og alt det der, som selvfølgelig også forandrer seg, men ved tillegg til det så har vi alt dette nye andre, og det er heller ikke så lett å sette en sånn grense for hva som er media og hva som ikke er media. Jeg kan jo for eksempel spørre dere, hva er det Lilleborg er kjent for? Jeg kan bare gi dere et stikkord, det er Norges, det er i hvert fall godt for å være de som bruker mest penger på reklame i Norge i året. Hva er det de markedsfører? Såpe, ja. Såpe, velvære, gode dufter, alt som gjør det godt og pent og rent hjemme hos oss, både på kroppen og stedene vi er. Alt som er med det å gjøre, det er Lilleborg på. Er de publisist? Nei, vi tenker ikke på det. De har mye reklames for. Men altså, de har nå i løpet av siste året startet sin egen såkalt nettavis, som heter plusstid.no. Gå inn der, og du kan lese masse ting om alt mulig som skaper rene dufter og rene kropper og velvære og hygge og fint for dere. Og det man ser da er liksom at det er så mange aktører som ikke vi forbinder med media, som også nå er medieaktører. Så dette er en av de, hvis vi legger dette som et sånt bakteppe, som en av de største forandringene i hva som skjer når det gjelder strategier i media. Før så hadde vi det vi kunne si var en mediebransje, som vi fortsatt har, men nå er det så mye med media i tillegg som er rundt der, sånn at det å sette noen sånn skarpe grenser for hva som er media og ikke media, og beskrive nøyaktig hva media er og ikke er, det er faktisk litt vanskelig. Men vi kan i hvert fall, bare for det jeg prater om, da, jeg bruker sikkert ordet media om hverandre mange ganger i til og med litt forskjellige betydninger, men jeg kan i hvert fall si at noen ganger så mener jeg media inkludert alt, inkludert da kommentarene dere skriver på Facebook, for dere publiserer jo da når dere skriver dette ut i cyberrommet, ikke sant? Noen ganger inkluderer jeg absolutt alt. Andre ganger så inkluderer jeg i og for seg det jeg mener med mediebransjen, men da inkludert alt med reklame og Facebook og Google og kabler og alt det som er. Men så er det også noen ganger jeg med media, men da sier jeg kanskje nyhetsmedier, da mener jeg den type medier som har journalistikk i seg. Så dere ser at jeg bruker ordet på litt forskjellige måter om hverandre. Dette er i hvert fall et veldig viktig bakteppe for mediebransjen, medieindustrien og strategien og endringen som skjer i media. Ok, men da må vi jo kjøre på litt og se litt hva det er vi skal snakke om. Og jeg har tenkt å gi dere historier i dag. Ren historiefortelling. Litt skrøner og litt sånn som har skjedd i virkeligheten. Som til sammen blir case eller eksempler som kan trekkes inn og kles rundt teoriene. Det jeg tenkte først er bare å gi også litt bakteppe med å snakke om noe som vi kaller for den digitale tyngdekraften. Før vi går som fortsatt er litt generell, før vi begynner da på enkeltfortellingene om strategier som skifter gjennom tiden etter hvert som digitaliseringen ender seg. Vi må snakke litt om krig, radiokrig, hvordan man fikk til reklame-tv som var forbudt, damejakt må vi ut på, og så må vi ha litt matte. 1 pluss 1 er en milliard. Dere har lært om synergier, der hvor 1 pluss 1 er 3, ikke sant? Men nå skal jeg lære dere noe mye mer spennstig, hvor vi går opp på mange ganger. Og så lar vi jo leseren ikke bare lese, men de kan lage innholdet. Og så er det at samme hvor trendy og heftig og fort sånne ting skjer, og alle løper etter å gjøre det, så er det alltid en mulighet for å gå helt motstrøms. Så jeg har en fortelling om det også. Og så må vi jo også snakke litt om den kjente abonnementsavisen VG. som er virkelig kjent for sine høye abonnementstall, er de ikke det? Jo da, vi avslutter der. Men da begynner vi først med den digitale tyngdekraften. Og hva er det jeg mener med det? Jo, det er en merkelapp som man kan bruke på den utviklingen digitaliseringen har hatt fra man begynte med at noe var digitalt, til man begynte med internett, til der vi har kommet i dag. For når vi snakker om internett, og vi ser det over et litt sånn tidsperspektiv, litt sånn mediehistorisk, så snakker vi om veldig forskjellige ting til forskjellige tider. Internett er faktisk over 40 år gammelt. Det er eldre enn dere. Og ikke bare det. Det er jo liksom eldre, mye eldre enn vi kjenner det i samfunnet for. Det var det jeg skulle si, det glemte jeg. Internettets opprinnelse, det var en militær oppfinnelse, der man så at disse nye computerne man begynte å få, de kunne faktisk bli slått ut av en atombombe. Plutselig hvis en atombombe, og det behøvde ikke treffe, det var nok med masse store elektriske bølger, så kunne det slå ut store deler av elektriske anlegg, og igjen slå ut sentrale computer i det militære systemet. Det var en kald krig den gangen, så det var veldig, veldig intens spenning på alt det som var militært. Og så fant man opp at ok, i stedet for at bare det er en ledning fra en computer til en annen og sånn, så setter vi de sammen i et stort nettverk, der de ikke bare er koblet sammen sånn at hvis den mister en forbindelse der, så har den en forbindelse en annen vei, eller tredje vei, eller fjerde vei rundt der. Ikke sant? Så det er en uendelig mange tilgangspunkter. Og i tillegg til det, vi setter opp en måte hvor de kan dele filer med hverandre, begynne å sende filer, sånn at du fra en PC kan hente på en annen, det heter ikke PC den gangen, det var så svære rom, computere, men i hvert fall så de kunne dele informasjon. Det var begynnelsen på internett, og etter at militæret hadde brukt en stund, så ble det gjort sivilt tilgjengelig, men først og fremst for noen få utvalgte bedrifter og for forskning. Når vi snakker om internett brukt hjemme i hjemmene våre, så har vi en figur her som viser hvordan tilgangen til å ha internett hjemme utviklet seg i Norge, og vi sier at ca. 1995 til ca. 2010 i de 15-årsperioden så gikk det fra at nesten ingen hadde det til nesten alle hadde det. Og hvorfor sier jeg 1995 som et startpunkt? Det var jo alltid noen som hadde litt før, men poenget var at i 1995 så skjedde to viktige ting som jeg mener er starten på at internett ble alminnelig. Det ene var det at Windows Explorer ble integrert i Windows. Det betyr at når du fra 1995 og senere kjøpte en PC med Windows, så var programvaren ferdig. Det var like lett å starte internett som å klikke på det programikonet. Og så måtte du være tilknyttet av en telefonlinje, og så måtte du ha et telefonnummer til internett. Det betyr at da var det så enkelt å gå på nett at vanlige folk kunne greie det. Og det var en browser som ikke var mer i og for seg komplisert eller intuitiv enn det du har i dag. Du kunne skrive nettadressen og så kom du dit. Hvis du skulle på internett før denne her, så måtte du ha et godt utviklet teknisk talent og kanskje kunne koble litt og programmere litt og i hvert fall få programmer til å virke på et nivå som ikke Hvermansen greier. Men fra 1995 kunne Hvermansen få det til. Hvis du kunne ringe, så kunne du ringe til internett og få det på skjermen. Og det andre var at da startet de første nettavisene. De ga folk en grunn til å gå på nettet hver eneste dag. En annen viktig driver for å få internetten hjem, det var jo at du fikk nettbank og sånne ting. Selv om vi fortsatt brukte telefonbank lenge etter det og satt og tasta endeløse siffre og kontrollkoder og sånn, for oss som husker så langt tilbake. Men poenget var at banktjenestene, ja, det var noe som gjorde at det var mye lettere å gå i banken på nettet hjemme enn å gå i et bankkontor eller sende inn konvolutter med giroer. Men banken var ikke noe du gjorde hver dag. Nettavisene, det ble en daglig vane som på en måte ble en veldig sånn drivkraft i å forandre vanene om hvordan du brukte den PC-en du hadde. Og så tok dette bare av, og så vokste det, og så gikk det opp mot at nesten alle var der i 2010, og da hadde selvfølgelig veldig mye forandret seg. Og det som er litt viktig da, når vi ser på perioden, sånn som vi kan huske, 1995 er kanskje ikke så langt unna års. Altså da var det mange av dere som var veldig små, var det ikke det? Babyer, de yngste av dere. Mens noen var i hvert fall litt store smårollinger. Men det var for det som også har skjedd i perioden der. det er at internett har gått fra å være noe vi snakker om som et teknologisk fenomen, som jeg har illustrert her ved bildet av den første musa. Hvis dere går på Wikipedia og så søker litt og litt PC-historie sånn, dette er den aller første PC-musa som ble lagd, til i dag hvor man kler på seg nettet, illustrert med en sånn Samsung-hanske, hvor du har både en smartphone og alt mulig rart og diverse ting. Men altså, som et eksempel så er wearables, altså teknologi vi kler på oss på alle mulige måter. Sånn at internett har gått fra noe å være for teknisk interesserte til å være noe som former livene våre, måten vi lever på. Det er sånn det er rundt oss. Masse av det vi har, det er teknologisk. Det er nesten så jeg spør om den capsen din er den, har den noe wearables i deg, sånn at du både filmer meg og du ser der og du kan blunke til den og den googler tilbake og litt sånn. Hvis ikke den er det, så tipper jeg at hvis du har på deg caps neste år, så plutselig er du der. Fordi denne teknologien kommer liksom inn i alt vi også har på oss. Så fra å være teknisk til å være en måte vi lever på, en del av dette med den digitale tyngdekraften handler også om at vi ikke lenger må ha denne telefonledningen i veggen. Vi er trådløse, og det er ikke et dårlig trådløst bånd. Det er sånn bredt at vi kan se levende filmer. Det er nesten ubegrenset både hvor mye data og hvor vi kan være og få de dataene. Så i løpet av denne korte generasjonstiden i sånn 15-20 år, så har verden forandret seg fullstendig på dette området. Det er det viktigste bakteppet for hvordan mediene forandrer seg, og de strategiene som mediene, og nå snakker jeg både om de smale journalistiske, liksom alt det som er media, og alt det andre som også er media, som jeg innledet med. Vi kan jo ta da en liten illustrasjon da, for å bare sjekke ut hvordan påvirker dette oss. Og det er jo noen som har hatt en spørreundersøkelse over lang tid, i hvert fall en 10-årstid, og sjekket hvor er det du helst henter nyhetene dine hen. Og det man ser da i et sånt 10-årsperspektiv, det er at internett her, det vokser jamt og trutt fra ikke så veldig mye, og til å være den desidert høyeste her. Du ser fra sånn 2008 av, så før det så var det ikke så mye nyheter på mobil. Men faktisk det var nyheter på mobil allerede på slutten av 90-tallet. Så det har vært der, det var bare så veldig puslet og ikke målbart. Men så kom smarttelefonene, og da åpnet det seg en ny verden, og så tar de helt av. Og det er liksom bare et tidsspørsmål før den der er 2013-2014, at den egentlig er øverst. Bruk av media på laptopper, PC-er kontra mobil er sånn at i løpet av 2014 så passerte mobil, så den er høyest på nyhetsbruk. Både i Norge og flere andre land. Så ser vi radio, den har vært veldig slitesterk, den er nesten helt flat. Den holder på og driver på der og er alltid der, selv om vi her hører kanskje på radio, nettradioer og dab-radioer og sånt som ikke var der. Mens vi ser disse papiravisene, de har en litt sånn langsomt eroderende glideflukt som går jamt og trutt nedover. Og så var det, og det jeg fikk et spørsmål om sist jeg viste denne figuren til en studentgruppe, og da utfordrer de meg faktisk en veldig god observasjon ved å se på dette her, og det er det at man, det å forstå hva er internett, det har nok forandret seg opp gjennom årene, fordi at det, der sånn tenkte man på internett veldig tydelig som det er den PC-skjermen eller laptop-skjermen, mens når vi kommer ut der, ja, men mobilen er da like mye internett, og det er mange andre ting som også er det, sånn at til og med begrepene og kategoriene her forandrer seg litt over tid. Så derfor se på dette som veldig tjukke og omtrentlige størrelser, og ikke som et sånt eksakt kart. Og bare så det er sagt da, mens jeg husker det her, dere får alle foilene, og stort sett så har jeg vært ganske flink til å hekte på kilder her, sånn at hvis dere vil ha litt bakenforliggende, ha flere data, gå inn samme kilden, så har det kommet 2014-tall her, og det ene og andre og sånn og sånn, så kan dere bare gå på de lenkene og finne det. Ok, det var litt om bakgrunn om den digitale tyngdekraften. Og da skal vi begynne på disse historiefortellingene som jeg hadde planlagt. Og da tar jeg meg for meg først den som er en litt stor fortelling, som sier noe om publisering av nyheter på nett. Og nå snakker jeg om sånn type nettnyheter som dere kjenner når dere ser på vg.no, aftenposten.no, nrk.no, eller tilsvarende da alle sånne i Norge eller Sverige eller andre land som ligner på oss. Så har jeg både studert dette i detalj, men også fulgt med over tid, og plukket opp litt herfra og derfra, men akkurat selve den oversikten her, det som jeg må få gjort, er å få skrevet en vitenskapelig artikkel og skrive om fasene, for dette står ikke noe annet sted enn det jeg viser dere her. Altså, det står noe av det litt her og der, men ikke hele den historien, så det må jeg få skrevet. Men jeg har forsøkt å tegne de fasene med disse merkelappene, og så skal vi se litt hva de merkelappene, hva som ligger i de. Hvis vi begynner først da, dere, de som er litt kjappe og skarpe her, skjønner at 95, det er 1995, og nå er vi i 2015, og da er det en sånn omtrentlig tidslinje, og så gjør jeg det litt skarpt og grovt, sånn at dere skal forstå at dette ikke er helt nøyaktig, og det er også sånn at selv om jeg sier at man begynte med, eller da, disse mobile nyheter som jeg har hektet på sånn overgangen 2010-2011, så var det faktisk også bittelitt grann helt på slutten av 90-tallet. Det var bare det at da var det ganske smalt og spett. Men som trend fra der så var det en eller annen hendelse, som jeg skal fortelle om etter hvert nå, som gjorde at det ble en overordnet strategi for en periode for den type medier. Og så ser dere også det at disse nye strategiene som kommer, de erstatter ikke den gamle. Den kommer i tillegg. Så dere ser at det blir sånne strategiske skikt hvor du kjører på en strategi, og så kommer det med en ny strategi, du beholder en gammel, så legger du en til oppa der, en til oppa der, og en til oppa der. Det er litt kjennetegnende for disse strategiene. Men ok, hvis vi går helt tilbake til 1995, og jeg var så heldig at jeg fikk være til stede, for jeg jobbet i Dagbladet i 1995, og jeg var til stede da Dagbladet startet sin nettavis 8. mars 1995 som den andre avisa i Norge. Er det noen som vet hvilken avis som var først? Dette er bra quizspørsmål. Dere må liksom trene litt i quizen det. Dere greier aldri å gjette det hvis dere ikke vet det. Hvis dere vet det, så var det også Brønnøysunds avis 6. mars. Så kom Dagbladet som første av riksmediene, og da skyndte de andre seg veldig fort. Så i løpet av 1995 var de på en måte på nett alle de store norske mediene. Til å begynne med så handlet det først og fremst bare om å komme seg på nett. Det var det det handlet om. Det å få etablert rett og slett en nettavis, det var veldig viktig det til å komme med. Også at man, også var veldig mye diskusjon i begynnelsen om hvilke sakene man skulle legge på nettet, hvor mye undergraver det salg av avisa, hvor mye kan vi kopiere fra de andre, hvor mye må vi lage selv. Det går veldig fort, når skal vi legge det ut? Det var sånne type diskusjoner. Så kommer vi til den andre fasen, bokstavlig talt med et brak. Dere kjenner igjen illustrasjonen her. 9/11, 11. september, da det var terrorangrepene i USA, og de tok blant annet disse tårnene i New York. Alle flokk gutt seg selvfølgelig rundt det som fantes av skjermer og TV-er og nett og alt det som var. Den hendelsen der ble også helt sånn at den endret også nettmediene. Fordi det nettmediene erfarte der og da, det var ikke det at de bare ville ha en kjapp nyhet ut. For det var det de hadde erfart i denne første fasen her, at ja, komme seg på nett, og hvis det skjer en breaking news, ja, så må vi fortelle om den. Få det fort ut. Det fikk man til. Men det som kom her var det at leseren forventet at denne store dybden og bakgrunnsinformasjonen som man kjente fra papirmediene, og som du alltid liksom, det man sa før, da, var veldig at ja, på nettet kan du få de kjappe, korte nyhetene, du vet hva som skjer, og så kan du, når du får avisa di, så får du lese den ordentlig, skikkelige bakgrunnssaken. Det forventet leseren å få også. Online og hurtig og der og da. Og det var den hendelsen der som kanskje ble gjennombruddet for den tenkningen. Så når alle de store omfattende sakene ble også lagt ut på nett. Og når man først erfarte det, det ga god tilbakemelding, god respons i lesemarkedene, så fortsatte man med det. Sånn at nettet ikke lenger bare var det kjappe lettvinte, men vel så mye også de store, solide bakgrunnssakene. Så går det noen år til, og så har jeg hektet på hva var liksom det neste som skjedde. Jo, det var at i cirka 2004-2005 så kom det som vi kaller for Web 2.0. Er det noen som våkne litt og huske litt hva Web 2.0, hva jeg tenker på med det. Det er ikke noe som assosierer med det. Poenget var det at programmen for hvilken måte internett skal fungere, særlig for de som da publiserer nettsider, den forandret seg veldig. Når Web 2.0 kom, så kom, altså før det så var sidene, jeg skal ikke si det helt kategorisk, for det var litt unntak, men i hovedsak så var sidene statiske. Du lagde nettside, så publiserte du den, så sto den sånn. Med Web 2.0 så kunne du åpne opp for at andre kunne komme inn og bidra, at ikke det bare var den ene som publiserte, men at også andre kunne skrive. Det ble for eksempel veldig enkelt å lage sånn at leseren kunne skrive inn meninger inn under det som du hadde lagt ut av nyheter. Før var det veldig mye mer komplisert. Da ble det veldig enkelt, så du kunne både av saken og leserdiskusjonene, ikke sant? Så hadde du en annen ting, det var jo fremveksten av Wikipedia. Wikipedia, verdens største digitale dugnad. Vi har lagd vårt leksikon sammen, alle sammen, på mange språk. Og det at man kunne ha tusenvis av forfattere inn på samme stedet, det var altså en ny mulighet som kom da. Og du har selvfølgelig også sånne ting som i etterkant av dette så oppstod jo, først hadde vi jo Blink het den vel, og så tror jeg det var, og så kom Nettby, så kom etter hvert Facebook og overtok alt, men altså i USA så tror jeg Facebook startet i 2007, eller kanskje det var 2006, 2007 sies det her. Så det er også den teknologien at mange brukere kan liksom lage sitt eget område, som så mange andre kan bidra på, du kobler dette sammen til rett og slett et brukerskapt sted, hvor ikke det lenger er et medium som lager innholdet, men hvor de involverer alle folkene sammen til å lage det, det var noe nytt da. Og nyhetsmediene, for nå snakker jeg om nyhetsmediene her først og fremst, de tok også dette inn i sånne medier, sånn at de også ga her masse rom og plass til at leserne kunne bidra inn i det de lagde. Vi har et eksempel her, og det bildet her, det er fra tsunamien som var i romjula 2004. For VG, som jeg har studert i detalj på disse punktene her, så ble det også en veldig sånn nyhetshendelse, akkurat som 9/11, så ble dette også en nyhetshendelse som forandret mediet forever. For det de hadde gjort, det var litt tilfeldigheter med ting som traff hverandre samtidig, men noe VG hadde jobbet med og fått på plass ikke så lenge før denne tsunamien, det var en ny tipsportal. Før så har du alltid hatt VGs tipstelefon, der folk kunne ringe og skrive og si hva de mener og alt mulig rart, som de hadde et visst system for. Men de lagde en ny digital portal, hvor du enten du kunne sende SMS, eller du sendte bilder på MMS, du kunne sende e-post, eller du kunne også for den saks skyld ringe, eller hva som helst. Alt sammen kom inn i det samme. Så er det noen som er da på vakt på natta i VG, og så får de inn noe sånn, MMS'er og SMS'er om en veldig flodbølge og noe jordskjelv. Nei, vi har ikke hørt noe vi. De sjekker på disse store sånne internasjonale nyhetsbyråene og sånn som de passer på. Det er AP og Reuters og sånn. Men så får de etter hvert mye meldinger, så de kan da etter hvert sende ut den første nyheten. Men vet dere hvor lang tid det tok fra den første meldingen fra VGs lesere kom til VG? Før VG fikk dette fra de internasjonale byråene, som på en måte er den globale nyhetstjenesten og infrastrukturen, det tok faktisk 3 kvarter. Fordi leserne ga umiddelbart beskjed. Nå skjer det forferdeligheter, vi har rammet noe sånn og sånn. Så satt de der og ikke ante. Og så utviklet de også mange andre ting her. Det var blant annet i det kaoset som var der og da, så var det jo veldig mange her hjemme som da kanskje ikke fikk kontakt med sine der ute, som levde i en veldig redsel og frykt og sånn. Det kan også tenke deg de der ute da, som ikke fant ut noen ting, og det er ikke så lett på de språkene som var der, og ulike kulturer, og det var ikke bare i Thailand, det var også noen andre land der. Så da begynte faktisk VG ved siden av å dekke det nyhetsmessig, så begynte de også å skrive informasjon for norske, på norsk, til norske der ute. Altså den lokal hjelpejournalistikk basert på en del av de innspillene. Men så var det en ting de gjorde, og det var litt grensesprengende for akkurat dette utviklingsmomentet. Og det var det at de lagde Altså, det var sånn at mange sykehus og steder der ute, de begynte å legge ut lister på folk de hadde fått inn, registrert inn, skadede, døde og mange sånne ting. Men det er jo det er ikke mulig å sitte i Norge og skaffe seg oversikt over sykehus eller andre steder der ute og gjøre det. Så VG programmerte i full fart, de satt seg ned noen av de kjappeste gruppe folk der, og programmerte en søkemotor der du kunne på norsk skrive inn hvem du leita etter, og så fikk du et svar tilbake om det navnet kom opp noe som helst sted i noen av de som publiserte navn i mediene der ute. Og så koblet man ned som at folk kunne få informasjon. Det hjalp i hvert fall noen. Men det VG også gjorde, og det ble selvfølgelig aldri publisert, for det var ikke stoff for publikum, men de fikk jo oversikt over alle navnene det ble søkt på, for de ble jo tross alt skrevet inn i den søkemotoren VG hadde. Så etter hvert så satt de på en liste på navn over alle de som det ikke ble funnet svar på. Og på det tidspunktet da det var på det mest dramatiske og mest kaotiske og ingen hadde oversikt, så snakket norske myndigheter om kanskje bortimot 1000 de ikke hadde kontroll på, 900 og noen i hvert fall. VG satt med en liste på 85 navn, og de tenkte, har vi bommet så mye? Har vi gjort så dårlig jobb? Så ut fra den myndighetenes informasjon og sånn, så tørte ikke de å lage noe stort nummer av det, for de følte at her har denne søkemotoren vi synes var veldig smart sånn, her har nok det. Det er nok ting ikke vi helt får til enda, som ikke er helt på plass, men så gikk nå tiden og litt sånn, og etter hvert så utviklet dette seg. Altså nyheten og myndigheten fikk bedre oversikt, og til syvende og sist så kom det frem, etter 10 dager, så kom det frem at det var 84 nordmenn som var omkommet. De 84 var på den lista VG hadde på 85 navn som de hadde fått inn i løpet av et døgn eller to. Så de hadde egentlig ved å sette sammen informasjon, samspill og mobilisere brukerne og gjennom det de gjorde og det de selv gjorde og sånn, egentlig fått fram presis og eksakt informasjon og ikke da ut fra at de gjorde noe egen journalistisk research, men ved at de satte dette sammen med den informasjonen de fikk fra brukerne sine. Og det viser liksom her hvordan ny teknologi, det å ta i bruk Web 2.0-funksjon, det å bruke, ta i bruk sosiale medier og sånn, kan bruke teknologien til å få fram informasjon på en helt ny måte. Noe de da begynte å bruke fra DAV og så videre. Det var treeren, nå må vi ta litt kjapt der, for jeg har to fortellinger til vi skal rekke før pausen, men uansett, da har vi et eksempel med den historien fra VG, med dette med involvering og det å dra ut informasjon, bruke sosiale medier og dra ut informasjon du får fra brukerne inn i det stoff du skal lage. Web-TV, det hadde man allerede på slutten av 90-tallet også. I år 2000 så la VG ned sin TV-kanal, eller sine levende bilder, for det viste seg at det var bare noen teknisk interesserte i redaksjonen som kunne se. Det var ingen brukere der ute som hadde utstyr for å kunne se kanadiske ishockeykamper som de faktisk sendte på nett i 1999. Så i 2000 ble det lagt ned. Men så kom det litt sånn teknisk utvikling og sånn, så kunne de relansere dette igjen. Litt sånn smått om sett, de hadde noe som heter snutter.no som ble utkonkurrert av noe som heter YouTube, som var litt større og kraftigere. Men i hvert fall fra 2009, da kjørte VGTV sin første partilederdebatt og markerte at TV, det er ikke bare NRK og TV 2, også TV Norge som en gang drev på oss litt med nyheter. Men det er også disse nye medier, disse andre mediehusene er også nå TV-aktører. Vi ser det var 2009, ja, og så kom vi 2000, du kan si fra 2007-2007 kom smarttelefonene, sånn at de begynte å vokse, men fra 2010, da kom iPaden, og mobil og iPad, de smelte litt sammen med hverandre her, sånn at fra 2010 begynte de for alvor å lage iPad-løsninger og brettløsninger, som etter hvert da var mye mer tilpasset mobiler, og det kom også, det, et av hype-ordene den gangen var dette med responsive design. Er det noen av dere som kjenner det ordet? Det er ikke hatt så mye teknologi, men det er også den type du programmerer nettsider sånn at det, om du har en stor skjerm, så vises det på en måte som passer for den store skjermen. Typisk på nettaviser at saken ligger litt siden av hverandre og i stolper og sånn. Men jo smalere skjermen blir, etter hvert som går til iPad og minipad, etter hvert til smarttelefon og sånn, så bare bygger layouten seg om, og til slutt så har du sånn at det stabler seg oppover, og sånn at det, Fordi det så mange forskjellige skjermer, man kan ikke programmere forskjellige nettpublikasjoner til de forskjellige skjermene, så har du en programmering, og så tilpasse visningen av seg etter hvilken skjerm det var. Det var ordentlig sånn der hype-ord i 2010 og 2011. Så kommer vi et år eller to år lenger ut, og vi sliter veldig mye med at disse papiravisene sliter og sliter og sliter med å tjene penger, og nå må de begynne å tjene penger også på nett. Og det man ser veldig mye tydeligere fra ca. 2012, det er hvordan de som hadde delt ut alt stoffet gratis på nettet før, begynner å ta seg betalt for stoff. At ja vel, du skal få litt gratis, men skal du ha alt, så må du være abonnent. Eller skal du ha det? TV 2 etablerer, det var i og for seg litt før, men den vokser da veldig, dette med TV 2 Sumo, der du for å få skikkelig mye TV-innhold, tilgang til masse fotballkamper, og ikke minst også for å kunne se tilbake i arkivene hos dem, og se serier på det tidspunktet du selv vil, som TV 2 har, så selger de dette Sumo som et nettprodukt, hvor du betaler ekstra for TV-innholdet. Og det aller siste som vi merker med full trøkk nå, i massevis, det er jo dette her, ikke sant? Det er at de høster data og sånne cookie-advarsler, ikke sant? Dere har sett det mange ganger du er på nett. Og det som er poenget nå, det er at hvis dere skal få gratis stoff, ja, da skal jeg ha navnet ditt og informasjon om deg, og det høster jeg. Og du klikker ja, eller du registrerer navnet ditt, eller i hvert fall de ser IP-adressa di, så er poenget at forretningsmodellene blir da at ja, du skal få stoffet gratis, men da skal jeg vite så mye om deg at jeg kan selge annonser som er veldig målrettet akkurat deg, og som kanskje til og med er litt dyrere for annonsøren, fordi at jeg har så mye informasjon om nettbruk, jeg har så mye informasjon om deg, at jeg vet akkurat hva du er interessert i, og kan spesialselge de annonsene inn til deg. Og da har dette med datahøsting kommet veldig, og så har jeg bare tatt med som en illustrasjon et par oppslag fra Dagens Næringsliv her, hvor de gikk løs på å skrive om hvordan Skipsstedavisene, Aftenposten, VG og en del av de andre store regionavisene, hvordan disse driver på, og da var jeg en journalist i Dagens Næringsliv, for det er sånn at du har rett til å få vite informasjon om deg, og han tok da kontakt med Skipsstedet og krevde å få all informasjon de hadde om han, og det var så mange tusen informasjoner at han kunne nesten ikke vite, men ut fra den informasjonen så er poenget forretningsmodellen at de skal typisk kunne selge annonser veldig målrettet og treffe akkurat deg. Og det er akkurat sånn dette Facebook driver på med også. Eller for den saks skyld, Google er jo verdensmester på det. Dere har kanskje opplevd noen ganger hvor målrettet Google treffer med annonsene sine på dere. Eller vi kan dra det videre når Netflix sier «Å, du har sett denne filmen, du vil vel også se den?» Det er fordi de høster dataene om deg og lagrer de. Ofte treffer de godt. Jeg ser alltid for mye mer på Netflix enn jeg hadde planlagt. For ikke si når jeg har kjøpt noe på Amazon. Ja, de som kjøper dette, de pleier også å kjøpe det. Her, du som er interessert i sånne bøker, da pleier de å være interessert i sånne bøker. Kjempebra tilbud. Treffer ofte, så kjøper jeg alltid litt for mye. Det er en del av denne policyen. Og det har jeg liksom satt som den tydeligste strategien som preger den type medier vi her snakker om nå, i den tiden som er nå. Så ved å lage dette som episoder, og vi legger det lag på lag, så ser vi tydelig at strategiene for nettpublisering, de har endret seg ganske markert igjennom disse 20 årene som dette har foregått. Da skal vi ta to kjappe fortellinger til før vi tar pause. Den ene fortellingen, det er om radiokrigen. Og den bygger jeg på den boka her. Og hvis ikke de har den på biblioteket, så burde de ha den der. Den er ikke akademisk, den er journalistisk, men det er da to journalister som har skrevet den, som har intervjuet mange som var involvert i denne konkurransen om å få den og den radiokanalen her i Norge. Så den er skrevet nesten mer i sånn journalistisk reportasjespråk hele boka, men den får frem veldig tydelig hvordan krigen for å få på plass og på en måte også gjenvinne plassen for en radiostasjon har drevet på. Og vi kjenner jo selvfølgelig til, vi fra sånn typisk fra en eller annen gang på slutten av 80-tallet, tror jeg var det at NRK bestemte seg for at vi skal dele opp i tre. Nå har de jo et helt uendelig antall kanaler, hvis vi teller med alle nettkanalene, men de lagde NRK P1, P2 og P3, og da skulle vi få den kommersielle P4. Og den fikk vi. Og da de hadde drevet på i 10 år, så var det utlysing av konsesjon på nytt, og da kom en ny aktør, som er et Kanal 4, og som etter litt rettsaker om firetalsnavnet døpte sammen til Kanal 24, omtrent da de gikk på lufta, og som er nå den dere kjenner som Radio Norge. Så det som har gått opp gjennom årene der, det er at Radio Norge har nå det som heter formelt sett P4-konsesjon, mens P4, som har det merknad, de har da P5-konsesjon. Det er noe så. Men hvis vi ser litt sånn tilbake til hva som skjedde, og da går vi helt tilbake til da NRK i sin tid lagde strategien med at vi kan ikke bare ha én kanal. De hadde også NRK P1 og P2 først. Da var P2 et slags overskuddskanal. Altså, de hadde litt for mye stoff, så P2 ble litt sånn, den hadde ikke veldig tydelig profil. Det var en del av en veldig sånn kunstnerisk kulturstoff som ikke så mange skjønte, og så var det bare det de hadde litt for mye av ellers. Og det er ikke noe vinnerkonsept. Så da tok NRK og rydda opp i sin publiseringsstrategi, og så lagde de et kart her. Dette er en sosiograf som dere kanskje kjenner fra liksom markedsføringslogikk eller sånn, hvor du beskriver folk i 4 typer. Det er de som er litt tradisjonelle og gammeldagse, de som er veldig moderne, og så har du idealistene som liksom tenker med det inni seg, mens materialistene er opptatt av det utenpå seg, ikke sant? Moteriktig og sånn. Og da får du sånne moderne materialister som er sånne japper og sånn, og så moderne idealister, det er vel kanskje de som er, jeg skal ikke... Skal være litt forsiktig med å henge merkelig, og så får du de tradisjonelle, da har du, som noen sa, her har du de som har campingvogn, litt sånn gammeldags opptatt av det ytre, mens her har du de som går på bedehuset og i kirka. Altså litt gammeldags, men opptatt av det inni seg. Det er veldig sånn typisk, eller litt sånn typologisert beskrivelse. Og da skulle de plassere kanalene sånn at NRK P1, den gikk til de litt tradisjonelle, men ikke noe spesielle retning, litt sånn litt i begge leire der. Så skulle de ha P2, som var de litt sånn mer moderne kulturinteresserte, og så skulle de ha P3 for de mer moderne unge, litt mer opptatt av moter og trender og det rundt seg. Det var logikken. Men ser dere en stor svakhet tilsynelaten i denne logikken? Det er å treffe midten. Hvem skulle liksom lage radioen for Værmannsen? Men det var faktisk en strategi som var gjort helt med vilje. Å åpne opp det rommet på midten. Og det rommet, det åpnet man for P4. For da kunne P4 se, vi lager radioen for gjennomsnittsnordmann. Vi lager lyden av Norge, som de sa. Og kanskje litt over midten, så er det litt mer moderne i hvert fall enn gjennomsnittet. Og så kunne man tro at dette var en kjempetabbe av NRK. Men det var ikke det. Det var faktisk en helt veloverveid strategi. Og som da radiodirektøren den gangen sa, at vi i NRK, vi innser at vi måtte gi den kommersielle radioen et anstendig spillerom for at ikke høyrekreften av NRK-motstanderne på Stortinget skulle få for mye vann på mølla. Altså, de åpna opp de og lagde et attraktivt rom for P4, men ikke for stort, bare litt sånn akkurat stort, sånn at de kunne drive på der og drive bra, mens NRK fortsatt var størst. For de visste at ved at det er ens, det var jo, holdt på å si sånn som nå, så var det også den gangen, en del som syntes at denne statskringkastningen, den var plagsom, den vil vi ikke ha, staten skal ikke drive på med det, og vi er mot kringkastingsavgift. La nå de kommersielle kreftene ordne med alt dette. Og da sa det, ok, men da lager vi en plass til en kommersiell aktør, og så får den akkurat stort nok rom til å drive på litt grann. Så det, strategien var å åpne opp litt, og da skulle ikke de få så mye kritikk. Skal ta en kort fortelling til. Et hull i loven for reklame-TV. Reklame-TV, det var både i Norge og i Sverige, det var forbudt. Det var strengt forbudt. Men hva gjør man da? Jo, dette er Jan Stenbeck. Han var en svensk gründer. Det er mye å si om han. Les hele boka om han, som det står navnet på der. Han var en skikkelig rabagast. Han utfordret. Han var en pøbel på mange måter. Jeg skal heller fortelle pøbelhistoriene til dem i pausen, så vi hører på en sånn friske sladderhistorie fra mediebransjen. Men poenget var det at han forholdt seg ikke til at reklame-TV var forbudt i Sverige. Han sa, ja, men det er forbudt å sende, så jeg så fant ut med litt advokater og litt alt mulig rart, at hvis vi bare lager det svenske TV, så sender vi det fra London, da gjelder jo britiske regler. det at det sendes på svensk og med svensk reklame til svensk publikum på svenske kabelnettverk, det sier vi lovlig. Og så bare kjører på, og den konflikten og det som ble med statsråder og sånn etterpå, for de regnet med en politisk konflikt som skulle havne i retten, det ble faktisk ikke. Kanskje også fordi de traff et nerve og lagde en TV som var såpass, ble fort såpass populært. Men det vi ser her, skikkelig pøbelskap, finne hull i regelverket, gjøre ting på en annen måte som på en måte ikke var forutsett, og bare kjøre på. Det var en strategi der som også de har fått til. Og som sagt, jeg har solgt han inn som en pioner, gründer og pøbel, som dere kan lese mer om. Men han satte store spor etter seg i måten han drev på med, selv om det er fylt av konflikter den her. Men dere kan se at Modern Times Group, bak dem så finner det sånn som Comviq, Metro, Radio Rix, Strix, Television, Tele 2, TV Shop, TV 1000, Viasat, CTV, og faktisk også sånne som P4 og selvfølgelig også TV 3 i Norge og sånn, er resultater av det som han har bygd opp, til dels med de metodene her, med masse konflikter rundt seg, og også en kreativitet med å se mulighetene og ta de. Og nå når vi snakker om reklame, så må vi også ha litt reklame i pausen her, og det er at dere setter av fredag 30. oktober. Da får vi en digital gründer, en som hoppet av en toppjobb i media, startet sin egen nettavis, og nå lever han det, og han kommer hit på HIG fredag 30. oktober og forteller om det på en måte som skal inspirere og gi litt erfaring til dere også på dette her. Da har vi pause til kvart over.